1994. gada nogalē, tāpat kā tagad, skolotāja streika tēma sabiedrību uztrauca vairākas nedēļas. Laikraksts Diena par gatavošanos streikam togad vēstīja jau no novembra vidus. Ziņa par tā sākšanos avīze izskanēja 7., bet par beigšanos 15. decembrī. Dumpja iniciatori, bijuši Rīgas 49. Vidusskolas pedagogi, kas nesaņēma solīto 7 latu algas pielikumu. Par pedagogu atalgojumu jau no novembra vidus sarunas veda jaunizveidotā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrība, premjerministrs Māris Gailis un izglītības ministrs Jānis Vaivats, taču neveiksmīgi. Skolotāja darba algas likme tolaik bija niecīga, ne tikai mūsdienu izpratnē, 42 lati. Pedagogi pieprasa no 1995. gada 1. janvāra algas vismaz divkāršot, reizi ceturksnī algas palielināt, ņemot vērā inflācijas tempu, tā ziņoja Diena. Nozares ministrija kā kompromisu piedāvāja skolotāju zemākās slodzes algu palielināt par 43%, tomēr ministram Vaivadam nācās atkāpties. Atmiņās par tā gada streiku dalās Janīna Staudža, kura tagad vada Lizda Rēzeknes nodaļu, bet tolaik bija vēstures un maiturības skolotāja Rēzeknes pirmajā vidusskolā.
Faktiski tas jau Latvijā bija pirmais streiks, neviena cita nozare vispār nebija streikojusi. Bija visiem jābūt skolā, jāorganizēja sapulces, mēs nestrādājām, stundas nevadījām, bet mēs visi bijām darba vietās. Atšķirība tā, ka tagad nevienā likuma nav pateikts, ka streikotē jāatrodas darba vietā. Mēs varam atrasties jebkurā vietā, jo neveicam darba pienākumus.
1999. gadā pedagogu neapmierinātība ar algām noveda pie jauna streika un izglītības ministrs Silvas Goldes demisijas. 2009. gadā un 2013. gadā līdz streikiem un pedagogu pieprasītajām izglītības ministru Tatjanas Koķes un Roberta Ķīļa demisijām gan nenonāca, bet izmisīgi risināja joprojām sāpīgo algu jautājumu. Tomēr 2015. gada 27. novembrī maisam atkal bija gals vaļā. Gatavību streikot izrādīja 25 tūkstoši pedagogu. Liela līdzība ar notikumiem pirms 7 gadiem nolasām ne tikai streikotāju skaitā, bet arī stratēģijā. Un Lizda ambīcijās žurnālā ir norādīja komentētājs Aivars Ozoliņš. 100 miljoni eiro, ko toreiz arotbiedrība strikti lūdza atvēlēt pedagogu algām, izrādījās valsts budžetam nepaceļami, tāpat kā šoreiz prasība piešķirt 140 miljonus eiro nākamajam un 255 miljonus aiznākamajam gadam. Izglītības ministra Mārīte Sēle pēc 2015. gada streika gan nedemisionēja, bet premjerministrei lemdotai straujumai nesaprašanās ar Lizda bija viens no aiziešanas iemesliem. Vēsture mēdz atkārtoties, to vērojot pēdējo nedēļu notikumus, bažīgi secināja bijusī ministra Mārīte Sēle.
Lizdas taktika sākas ar vispārīgu emocionālu prasību izvirzīšanu, sabalansēta darba slodze, normatīvu aktu ievērošanu. Tad tiek organizētas darba grupas, kur Lizda piedalās un kur katrā starposmā dot cerības arī ministrijai. Mēs ejam uz risinājumu, bet ja katru brīdi arvien vairāk paplašina prasību loku, novedot to līdz faktiski vienā piegainā neizpildāmām prasībām. Tieši tāpat tas notika 2015. gadā un tieši tāpat tas notiek arī šobrīd.
Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docente Antra Līne, kas par Latvijas arotbiedrībām aizstāvēs doktora darbu, no akadēmiskā skatu punkta Lizdas darbība tomēr vērtē atzinīgi. Vienai no Latvijas spēcīgākajām arodorganizācijām ir gan misija, gan vīzija, gan konkrēta mērķi, uzsver pētniece. Tā ir aktīvs sociālā dialoga partners valdībai. Un valdības uzdevums ir veidot dialogu ne tikai pirms streika pieteikšanas, bet visu tās pastāvēšanas laiku. Tikai, ja dialogs nav rezultatīvs, arotbiedrība ķers pie pēdējā salmiņa, saka Līne.
Arotbiedrībām arī streiks nav izklaida. Tas nav kaut kāda tāda pārmaiņa darbība, kur intereses pēc veids, lai redzētu, kā tad ir streikot. Arotbiedrībām tas ir smags darbs, kad ir jānokārto visi dokumenti, jāiesniedz visās institūcijās, un tas ir arī tāds ļoti stresa pilns laiks. Tas, ka streiks ir demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa, tas ir skaidrs. Es teikšu tā, ka mums Latvijā vēl ir bijis pārāk maza streiku, lai sabiedrība varētu tā īsti iedzīvot iedziļināties un izprast streikotāju prasības.
Nozares arodbiedrībai bija jau izdevies streikā iesaistīt aptuveni 24 tūkstošus pedagogu. Tomēr tas nenotiek, un skolas šodien darbojas parastajā režīmā. Ieva Puķa, Latvijas Radio.